jungle. Ostegunetan bat egiten dugu argia astekariarekin eta horrela egingo dugu oraintxe une honetan Bilbo Hiria Irratitik argiarekin bat eta argia astekariak dakartzenak errepasatuko ditu horretarako prest daukagu dagoeneko telefonoaren beste aldean Gorka Peñagarikano kazetaria. Eguerdion Gorka.
Eguerdion zu ere.
Bueno, eskutartean dugu argia eta azalean bueno, Peio Zubiriak kazetaria ikusten dugu, eta kazetaritzaren aldarria argia egiten dugu, ez? Ja, azaleko titularretik, ez? Bueno, liburu bat ondu duzu eta horren arira, ez? Datorra zalau.
Hori da bai, orain dela gutxi atera inprentatik, Planeta Prekarioan, 21. mendeko krisi eta resistentziak izeneko liburua, Peio Zubiriak egin duen liburua da, bueno, gainera oraintxe bertan ari gara aurkezten argiaren egoitza honetan, bere inguruko lagun eta senitarteko asko bertaratu dira, laster baten amaituko da prentsa aurrekoa. Bueno, aipatzen ari da pixka bat, aldizkarian dakarkigun elkarrizketan aipatzen duenaren ilotik, ez? Bueno, liburu bat da, oinarrian duena, Peio Zubiriak... 2002an hasi zuen ibilbidea Neturbil sailean, berak sortu zuen Neturbil saila, astero idatzi ditu artikuluak, badakizu bi edo lau horretakoak, oroak, ba, krisi sozialari buruzkoak, bueno, geopolitika eta nazioartearen ikuspegitik, askotan ekologismotik tira izan du, ba, berak ere, ba, bere hastietan gizarte mugimendu ekologistetan parte hartu izan duelako, eta hortan jarraitzen duelako. Ba bueno, da Neturbilen bildumatxo bat edo, kasik 1000 artikulu idatzi ditu Neturbilean, eta bueno, dagoeneko erreleboa eman die, ba, bera ere, ba, ja jubilazio prozesuan sartzear delako, errelebo kontratuarekin delako une honetan, ba bueno, Genofak, Urkok eta Nikolas Goñik idazten dute orain bere partez, ba bueno, berak astero idazten zituenak kazetaritzaren ikuspegitik, bai, ematen ditu printza batzuk elkarrizketak, bueno, azalean bertan ere, ba aipatzen du, ez, ba, sekula baino beharrezkoagoa dela kazetaritza garai likido hauetan, azkartasunaren garai hauetan, eta bueno, liburuaz gain, ba, badira inbat puntu, Peliok berak merezi zuelako eta merezi duelako elkarrizketa hau, argiako azala dudarik gabe, liburua, eta askoz ere gehiago ere bai, ba bueno, 40 urte baino gehiago azkenerako argian, eta lana handia egindako gizona delako.
Bai, eta berak esaten duen bezala, ba, ezinbestekoa zaigulako kazetaritza, ez? Berak dio horrela, ez? Beharrezkoa dala, ez? Sekula, inoiz baino gehiago agian.
Hori da, eta berak, bueno, aldarrikatzen du askotan kazetaritzan, bueno, zentratuta, ez? Askotan kritikatzen dena edo, bueno, bezat gaizki ikusia dagoena, eta da iturriak aipatzea. Berak Neturbilerako, ba, bueno, ez da, bueno, berak bilatu dituen iturriak dira denak, nazioarteko edabidea, nazioarteko kazetariek diotena, eta beti egin dualako aldarri bat, bueno, aitortzekoa, ez, ba, bueno, hau eta hau irakurri dut hemen. Mediku batek esan du ezakitzein edabidetan, Indiako ezakitzein edabidetan, alako gauza bat. Eta horiek ekartzen zizkigun Neturbilera, pixka bat, bueno, iragana kontatzeko baino eta gertatutakoa gertatzeko baino, bueno, etorkizuna ere iragartzeko moduan. Aipatzen ditu eta liburuan badaude pasarte batzuk, COVID-19ari buruzkoak, ba bueno, 2020ko urtarriletik hitz egiten zuen horren inguruan, Txinan alako medikuk zer esan zuen ez dakizaren inguruan, eta bestetik, eta bueno, alako geopolitika kontuak eta beste, ba...
Gero begira zer, alako... gero zer etorri zen.
bai, eta pera da muten da, esaten du, eta aipatu du prentza horrekoan ere, ba, nik iragarri genuen hemen, geukere iragarri genuen, ona etorriko zela, etortzitekela, eta nahiagoko genukeen, ba, iragarriko ez da genu, eta ez da retorriko ez balitz.
Bueno, ba, hortxe, suposatzen dut Durangoko azokarako begira ere, hortxe, argiako estanean izango dela Planeta Prekarioan bai. Liburua aukeratzek. Eskuratzeko aukera, ez? Bueno, ba,
bai.
20 urteetako lan horren, ba, laburpena liburuan jasota, ez?
Hori da, lan, bueno, ba, azkenerako pixkat, bere ibilbideari aitortza bat ere, bai, datorren artean jubilatuko da, baina... Baina, bueno, hasieran ez zuen nahi libururik idatzi, hori esan behar dago, azkenean konbentzitu genion liburura eramateko, gero, ba, bueno, elkarrizketa aldizkarian, argian bertan berari elkarrizketa egiteko ere, ba, borrokatu behar izan dugu, prentxaurreko egiteko zer esanik ez, eta, bueno, portada ematea erabaki genuenean, ba, ez zitzaion abisatu. Abisatu zitzaion, dagoeneko imprentara ojantzenean, bestela kapazatzelako imprentara joateko geratzera.
Bueno, ba, hortxe interesgarria oso ez, azkenean, ba, urteetako lanaren aitortza ere eta jasota ere ez, aipatu ditugu batzuk. Bestelako gai batzuk ere baditu tu irakurgai argian azaroaren 30ean greba orokorra deitu du mugimendu feministak zaintza erdigunean jartzeko eta zaintzaren inguruan ba Zumaian bueno, sortutako zaintza elkarte bati erreparatu diozu, ez?
Hori da, bai, elkarte sortu berria da, hilabete gutxi batzuk ditu, bizitza zaintzeko izena du elkarte honek, eta bueno, elkartea da, irabazi asmorik gabeko ba, bueno, elkarte bat, langileek osatzen dutena, esperientzia handiko langileak dira, gehien-gehienak, bueno, atzerretik Euskal Herria bizitera etorretakoak, eta askok urte dezente dara mazate, ba, zaintza lanen esparruan, ba, bueno, enpresa baten edo bestean lanean, gehien txuenak, etxe-zetxe adinekoak zaintzen edo adinekoen egoitzetan ere bai, eta, bueno, bos pertsona ekarren ditugu pixka bat argazkira, eta hauekin itzekin du Malen Aldalurrek, nola baitere azaltzen du, ba, zertan dazan elkarte hauen funtzioa. Aldarrik atzen dute, posible dela eta egin daitekela eta hauek egiten dutela bueno, lan baldintza duinetan egin zaintza lanak. Zaintza lanak prekarizatuak daudela eta hori izango da pixka bat azaroren 30ean jomugan jarriko dena eta salatuko dena, ba bueno, hauek ari dira praktikan jartzen enpresari gabe irabazi asmorik gabeko elkarte bat sortuta, ba bueno, irabazi guztiak langileen artean banatzen dituzte eta horrela posible da duinki lan egitea eta baldintza egokietan lan egitea. Alegia, enpresen sistema horretatik kanpo. Eta erakundeek, ba, sustatzen dituzten, ba, enpresa pribatuen espera guzti horretatik kanpo. Horren inguruan mintzo dira langile hauek, bueno, nola egiten duten lan azaltzea izgain, ba, panorama guztiari ere gueltatxo bat ematen diote, azaroren 30ean garrantzia azpen marrazen dute, eta iraganean izandako esperientziak ere, ba, biltzen dituzte, ba, bueno, zertara eta nola zeldu diren bizitza zaintzeko izenpeko elkartea sortzera. Zumaian sortu da, Urolakostan jarduten dute, eta bueno, aldako aldarri bat ere badago, ba, beste eskualdetara ere ba, zabaldu behar bada, ba, bueno, beste elkarte baten bidez, edo hauen bidez, ba, bentzat itzegin adostasunera heldu, eta alako proiektuak ere martxan jarri daitezkela esan.
Bueno, ba, hortxe Zumaian sortutako zaintza elkartea, interesgarria ere, esperientzia horiek ere ezagutzea. Eta hirugarren gaia, Maneturbilera joango gara berriro, kasu honetan Urko Apolazak idatzi du aste honetako artikulua, eta, bueno, ba, itsasoko parke eolikoei edo horri erreparatu die, ez?
Hori da, espaldetik buruan zeukan, bueno, Armintzan jarri zuen jaularitzak, aurkeztuta, ba, bueno, alako offshore, deritzo, bueno, eolikoak itxasoanen gainan jartzeari offshore, mendietan jartzeari onshore. Bueno, ba, offshoreen eredua, Europan dezente zabaldua dago, Danimarkan, Belgikan, dezente mugitzen den proiektu eta asmoi bira, ba, bueno, aizea eta gehiago aprobetsatzeko, ba, basmoa delako, bueno, nola baitere, ba, bueno, alako proiektuak ere, ba, itxasuan ere jartzera. Soilik mendietan, txikizte gutxo eragingo luketelako itxasuan, eta itxasuan, ba, aizea dezente gehiago dagoelako. Beste alde bati begiratuta, ikusten da, ba, Siemens Gamesa da, puntatzaileetako bat, eta Siemens Gamesak esaten duenagatik ondua jotzear dago ekonomikoki. Desesperatuta dagoela dio Urkok, datuak begiratuta, ba, bueno, alako proiektuak oinarrian dagoena da, ez direla hain erakargarriak eta hain biableak Euskal Herrian, momentuz behintzat, karo, itxasoan, itxaso zakarrarekin, ma, mantenu dezente handiagoa behar dutelako, balen eta mantenimenduare askoz ere garestiagoa delako, Eta alako, bueno, ba, zenbait printza ematen ditu, hainbat artikulutan ere, nazioartean ere zesuz modagoen, ez, ba, ikusten zen soluzio bezala, itsasoan eolikoa jartzea, eta orain, ba, enpresa guztiak atzera botatzen ari dira, eta inbertsio hori gabe geratzen ari dira. Berriz ere atzera ere, ba, mendira, begira jarriko ote garen, alako susmoak badaude, eta Europako kontu auzitegiak ere, zentu horretan belarrondoko bat edo beste eman die, hainbat enpresei, ba, gauza bat iragartzeagatik, beste bat egiteagatik, eta inbertsio batzuk erdi bidean eta erdipordi egin daguzteagatik.
Bueno, interesgarria oso ere, ze askotan gai honen bueltan, bueno, arazoak sortzen direnean enteratzen gara, ez? Ez bitartean enpresa hauek, bueno, ba egiten ari direnaren inguruan jakiteko ere, ba bueno, zertan den, ez? Ba hortxe itsas eolikoen buruzko neturbilen aurkitu dezakegun artikuloa, hau ezek dira gaurko hautatu ditugun gaiak, argi astekari astero bezala, ba gai eslepo dator, eta hortxe gombitea entzulei, ba, esku artean hartu, edo argia puntu eusen ere, irakur dezaketelako. Ba, Gorka, datorren azean ere berriro batuko gara hementxe.
Eskerrik asko, beste bat arte.
Bai, agur.
Agur.